Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na belo nyoso, na isi ya Kongo Demokratiki, ata mutumosi ve, kele etiki mevu ya COVID-19 bilumbu yai. Na kizunga ya Kivu ya Zulu, bantu mingi kelomba na luyalu ya isi ya Kongo, na kusolula tibi mpumbulu ya M23, sambu nkangu ukele kufwa mingi. Isa kele sepe la kilumu ya tatu yai, kinzi ya kukonda basaki ya plastik, tompi jurne sans en plastik. Batata ba mama bankundi ya luzolo mbote na benodiaka. Na isi ya Kongo Demokratiki ata mutumosive kele tiki mbevu ya COVID-19 bilumbu yai. Ata lupita lumosi mpive me yamba mutu kele tiki mbevu yai. Yai kele ngunga manaka ya bunkete me bula samu na kukebisa bantu ya kele kota na isi ya Kongo tompi kele na kubasika. Na yau samu na kubuya nde kimbevu yai kukumila bantu na mbalamosi samu yau me banda kufutuka na baisi ya nkaka ya Afrika ti ya inza ya Mjimba. Mambu jonso yai kele ntwadisi ya manaka ya kusadisa kimbevu nde me songa yao. Na kwilu kizunga ya mavimpi juma na teritwari ya Bulungu mesi mama na kimbevu ya monkeypox tompi kimbevu ya kekatukaka na bamakaku. Bantu tatu kele ti kimbevu yai. Na kati na bau mwana fieti mosi. Bonso metu bakalaka ya ketalaka mambu ya mavimpi na kwilu Dr. Jean-Paul Matela Longomo. Kimefu yai kika tukaka na banyama mpike kota na nitu ya muntu. Yau kile imbi ngolo mpike nata na lufwa. Basadi ya mambu ya mavimpi kele mba lankangu na kuvanda bunkete samu na kubuya kimefu yai. Nsangu ya nkaka nange Irene Mboma Luzolo.
Na kati ya bambefo tatu yai ya monkeypox, yina mesona mana zone de sante ya Juma, ntwadisi ya division provincial ya mambu ya mavimpi ya kwilu meza bisande, kele nkento mosi, bakala mosi chimwa na mosi ya fioti ya bakala, ya melongi sante teveba mvutanu. Munganga Jean-Paul Matela Longomo meza bisande, kimbefu ya ikele ti bidimu ya mutindu mosi ti ina ya varicelle. Bidimu ya ngo kile lokola bambuma na nzutu, bambuma ya mefulu kati masa na kati na yau. Kidimbu ya nkaka mpikele ti ya na nzutu metu bayandi. Munganga Matela melongisila nkangu ya Juma na kuziti sabansiku ya bunkete na mpile nde kimbefu ya ya kutasambukila ve bantu ya nkaka. Mutindu yandi metuba, bansiku ya kuditani na samu na kimbefu ya COVID-19, kele kiteso mosi tina ya kimbefu ya monkeypox. Na bayina ake monisa bidimbu ya kimbefu ya hii, yandi mebo kila bau na kusimba ve bantu ya nkaka, tompi na kusimba ve bima ya bantu ya nkaka mpike sadila. Yandi melomba tibakusa simba ve banyama nyoso ya mfinda. Ata nyama yina mekufo ya umosi, yandi melomba tibankangu bakusa kuja ya uve. Kaka mutindu mfumu ya DPS ya kwilu meza bisa, ba umene kubaka ba eshancho ya bambefo ina tatu, peba tatinda yao na inerbe na Kinshasa samu na kusala ba kizame.
Nambaza Mbujimaye, bantu makumi zole na ivwa mebaka kimbevu ya pulupulo tompi kolera. Bantu yai kele baka lusansu na hopitali ya nene ya Muya. Dr. Pierre Sumba, kele mande bima ya kisalu kukumila bau sambu bau sadisa bantu mbote. Beto landa yandi na kizozolo ya Esther Ndalafina.
Kolera, kele kimbevu keta mbakanaka na nswalu, kana bakena kuzitisa ve ni siku ya bunkete. Pe na ina metadila ba extension, mpe bazoni ya mavimpi, yakele na bazoni ya mavimpi ina, meba katete ya taka mosi ve. Yake vondaka mingi mingi, bazoni ya mavimpi ina kele na west. Yakele mutindu zoni ya mavimpi ya Chilundu, ya Miabi, ya Kabe ya Kamuanga pe ya Chishimbi. Na Mbanza, yake na bazoni ya mavimpi kiteso zole, ina ya zaba pe ina ya mpokolo, ina peti bubuyai kena kusonika mbevu ve. Balukano kena kubakama, samu na kumanisa kimbevu yai. Kansi, betu kile na bakakalakani fioti. Betu kuzaka kubika nyonso, mpe betu kuzaka monisa dinaka. Kansi, betu kena kununga ve, ukubika nyonso kefunu, samu betu sadila kisalo wa betu na mutindu ya mbote. Betu kile na bakakalakani samu na kulunda bambevu kuluta tanu na mutindu ya mbote. Bisadulu betu kele fina reserve ndambu, ina betu kena kusadila. Kasi na kutalaka mutindu nomba ya bambevu kena kutomboka, betu kena kubanza eti ya kevonda mfunu, ya kubaka lusadusu na ina metadila bisadulu, ina mefuana samu betu kuza nwanisa kimbevu. Kansi ya fuana zabana eti, utambakana ya kimbevu kele diambu ya kedika.
Propagation est réelle.
Na kizunga ya Kivu ya Zulu, bantu mingi kelomba na luyalu ya isi na beto ya Kongo, na kusolula tibi mpumbulu ya M23 sambu mkangu kele kufwa mingi. Bambuta mingi ya teritwari ya Lubero, me monande, ntangu melunga sambu luyalu kusolula tibi mpumbulu ya M23 sambu na kubatila luzibu ya mkangu. Kansi nangamu na yandi beno zabande, luyalu ya isi ya Kongo, me buya kusolula tibi mpumbulu ya M23. Beto kwenda na teritwari ya Lubero, bantu zole mefwa na ntangu wa kamia ya basadisi ya Nkangu Bwaka na maboko ya Bambeni na mpimpa ya Lumingu kukuma na Kintete na Bwala Kavunano na Kiteso ba kilometre 10 na Mbanza Butembo. Bakamia yai katukaka na Lubero mpi vandaka kwenda na Beni na Kuluta na Butembo. Nsangu ya Andre Kitenge na Kikongo ya Blaise Ndongala Mayanda.
Yavandande mbala ya ntete kumuna mbaleke kushongisa ngazi na bau na kivuka mosi ya anza na kitini yina ya Butembo Lubero mtuka buvwazi kwa minaka na kizunga muvimba ya Kivu ya nene. Jambu ango salamaka na mbanza ya Kavunano kevanda na ba kilometre kuluta 10 na ntola ya kukuma na mbanza ya Butembo kaka na teritwale ya Lubero. Pana zabisaka kivuka Nkangu baleke keza bana mbote ve metulaka bandilu samu na kusosa kuzaba kinati ndinga nyoso meluta na nzila ina bakezo na nde kutelemina kukuma ya Bambeni ya M23 na mbanza ya Butembo na nime ya kisalu na bau baleke ya itulaka tia na mantuma tanu mpi mansadi zole ya kivuka ya yanza na luzaisu ya basisaka na bilumu meluta kivuka ya yanza songisaka nganzi nandi na tangu ya ibansadi nandi mesala nyoso samu na kunata lusadisu na bansukami na lueka nandi mtuadisi ya teritole ya Lubero mbuta aleki wewa metelemina mpi nkadulu ya yaimbi ya baleke ya kitini ina ikaka diaka nde bantutanu baka alufwa na bilumu meluta kaka na diamu ya ya masonga nzila kesala baleke ya kitini ina
samu na mambu ya mekumina bakamyo ina onyume sepela ve mpi imebu ya ngolo motindu basadi ya izole ya kesa disaka Nkangu meba kalufwa na mukanda ya ndi meba sisa coordonateur humanitaire sambu naisi ya Congo Democratique Bruno Lemarki mebu ya mambu ya ya salamaka na mbanza Butembo kilombo makumi tatu ya ngonda sambano betu bikala kaka na kizunga ya Kivu ya Zulu kiteso ya bantu ya imbi nkama zole kangamaka timi nduki na bau nkama mosi na makumi tano bima ya nkaka ya bau yibaka mevutuka na maboko ya banko na yao ya ikele sambu na operasyon safisha mji wa Goma ya kesalema kubanda luyantiku ya vula yae mfumu ya mbanza Goma mtu pesaka matono ya inyoso na Kintete na ntwala ya bampazi sangu nsangu ya Chris Mukando na nge nana plurish mambu
ivuku ya tuka ina baku vizaka monisa kilumbu ya Ntete sika ya bamwangisi ntangu kele ya bantu makumi tatu na iya na nomba ina mosi na kati na bao wizaka munika na mbebe na lufu ya ntumwa ya isi ya Itali Luka Antanazio peba tuvondaka na yandi na ngonda ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi na kibumba na katikati ya kilumbu ya tanu na ina ya sabala meka tuka kuluta baku wizaka iba na butiki mosi njoka injwa kinkita kena kulumda butiki yai meba kama kaka na ntwala ya injwa kisalu ya ntwadisi ya mbanza ya Goma bantu ango kena kumonika na kati ya kifuku ya baina bametula maboko ngonda zole meka tuka kuluta nwanasani ya konvo ya mbongo kuzaka salama mpe bantu ya minduki kuzaka kufwa wa konvoyer na kifulu bake bokilaka entre president mosi ya batu kuzaka sala diambu yai kele mpe na kata bimpumbulu yai bamekanga na babima bisadi ya mambu ya lukengelo menunga kubaka sika ya bimpumbulu yai ya kele na minduki ya mvita nana ba chargeur 11 nyonsu ya kufuluka na masasi bilele ya bamakesa bambele nana mpe bima ya nkaka ya Nkangu ina kuzaka kubwa na ntambu ya bimpumbulu yai na ntwala ya bantwadisi ya masonga pe ya makesa ntwadisi ya mbanza ya Goma commissaire supérieur principal Faustin Kapen Kamand kuzaka lomba sambusulu ya nganda sambu bakuza sambisa bimpumbulu ya kitini na yandi
Beto manisa na sangu yai Iza ke sepela kilimbu ya tatu yai Kinzi ya kukonda basaki ya plastik Tompi journée sans sac en plastik Awa nabwala kifubo Kinshasa Ba kompani mosimosi ke salaka Kisalu ya kukatula basaki yai Kansi ya ukele kaka mingi Mpi ke kumisa bwala kifubo Kinshasa Mvindu mingi Awa suka basangu na beto Ia suka ya bubu yai Matondo mingi na mimi kindu akustik Pierre Diasinwa Nampi Polidor basunga Ya sadisaka mono nanzila masini Matondo na beno ya pesaka beto makutu